Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Spilbranchen er godt i gang med at flytte sig fra coladåser, pizzabakker og drengerøve til strategisk promotion og hardcore business. Det tog det netop udgivende spil Grand Theft Auto 5 blot 3 dage at indtjene $1 milliard, og spillet er dermed det underholdningsprodukt, der hurtigst har nået $1 milliard. Det tog historiens mest indtjenende film nogensinde, Avatar, hele 17 dage at nå det samme tal. Men hvordan gør man sig bemærket i en app store med millionvis af apps? Hvordan sikrer man sig, at der kommer nytænkninger, ikke bare kopier af eksisterende formater? Og hvem kommer med den næste Angry Birds? Elektronista i dag handler om spil. Og med mig her i studiet har jeg 2 mennesker, der beskæftiger sig rigtig meget med spil, nemlig Brian Meidel, som er CEO hos Cape Copenhagen, og Steffen Kappelgaard, som er CEO hos et spilfirma, der hedder Betadorf. Velkommen til jer 2.
Tak.
Hvis vi lige starter med dig, Brian, så har du jo faktisk været med i programmet før, så det er dejligt at have dig tilbage.
Tak.
Men dengang, der havde du noget med Space Foam, det du kom fra.
Jeg havde Spacetime Foam.
Spacetime Foam. Hvad er der sket med Cape Copenhagen nu?
Vi skiftede navn her i august, og det var efter længere overvejelse, men det, der virkelig sådan skubbede til det, det var, at det gamle navn Spacetime Foam, det kom fra en fysik, kvantefysikteori, og det viste sig, at den var blevet eksperimentelt tilbagevist. Så det var sådan det sidste søm i kisten for det navn, og så fik vi endelig rykket på, at vi...
Så I tænkte simpelthen, I kunne ikke navngive jer selv efter noget, der ikke fungerede i praksis?
Det er en officiel historie i hvert fald.
Og er der noget ændret ved, hvad I foretager?
Overhovedet ikke. Det er samme, fuldstændig samme firma, samme ansatte, samme CVR-nummer.
Og hvad laver I?
Jamen, vi laver rigtig mange spil. Vi laver både spil for andre, og så laver vi spil for os selv. Og det med at lave spil for os selv, det er selvfølgelig det, der er svært at få tid til. Det begynder at gå lidt bedre med det. Men indtil videre, så er vi ikke rigtig kommet ud med noget, man kender. Men vi har lavet omkring 50 spil over de sidste år.
Og hvad for nogle platforme de spiller sig til?
Jeg har været rigtig mange browser-webspil, og så på det seneste rigtig mange på iOS-devices og Android-devices.
Altså iPhone-apps?
Ja.
Det der med at lave apps, er det så en helt anden måde at lave spil på, eller er det sådan, opererer man ud fra sådan lidt det samme?
Det er mange af de samme grundprincipper fungerer, men man skal lige vende sig til touchscreens og manglen på musepile og alt sådan nogle ting, som har været fuldstændig almindelige komponenter de sidste 15-20 år.
Med Brian Meidel, hvis man nu googler dig, hvilket jeg jo gjorde, så står der på internettet, at du er en slags spiludviklingsschweizerkniv. Og at du har superkræfter i form af game-teknologi, programmering, web-teknologier, teknisk problemløsning og lidt smartass.
Det lyder altså lige, som mig.
Et lille drys smartass med oveni. Hvor har du lært det, du kan?
At være en smartass? Det kommer helt naturligt.
Eller måske de andre. Det er sådan medført gift.
Jeg er oprindelig ingeniør. Egentlig elektronikingeniør, så det har ikke frygtelig meget at gøre med det, jeg laver. Og så undervejs i min uddannelse, så fandt jeg ud af, at det var spil, der sagde mig noget, og så skrev jeg en hulens masse dispensationsansøgninger til min universitet, og så stille og roligt fik jeg drejet over på spil. Og så gik jeg ud og fik arbejde i et firma, der lavede middleware til spil, og så et sted, der lavede webspil, og så arbejdede jeg hos IO Interactive på Hitman-serien og Mini Ninjas. Og så startede jeg mit eget, der lavede casual-spil, og så til sidst rullede jeg det firma sammen med de 2 andre hoveder, jeg har, Cape Copenhagen, sammen med, og så blev det til Spacetime Foam.
Skal man være uddannet i noget særligt for at arbejde med spil?
Jeg tror, det hjælper. Men altså, begge mine partner er autodidakte, så det er ikke, fordi det er et must. Men det er, jeg tror, det gør det i hvert fald nemmere at komme ind i branchen. Ellers skal man godt nok være meget, meget, meget drevet.
Brian, ud over dig, så sidder her i studiet også Steffen Kappelgaard. Steffen, du er CEO i et spilfirma, som hedder Betadorf. Og på mange måder, så handler jeres historie jo lidt om, ja, den her, man måske kunne forestille sig, nogle spiludviklere leve sammen og sove på luftmadrasser, og det hele være enormt rock'n'roll. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan Betadorf egentlig, altså, hvordan er jeres kontor?
Altså, hvordan det startede, eller hvordan det er lige nu?
Du kan bare starte med at fortælle historien med, hvordan I startede, og så hvordan I ligesom er kommet til, hvor I er nu.
Ja, altså det er jo en lang tur. Det startede 3 år siden. Vi var på Aalborg.
Og det synes jeg faktisk er sjovt nok i sig selv, at en lang tur starter for kun 3 år siden i spilbranchen.
Du er så ung, Steffen.
Jeg er så ung, ja. Jamen, det startede for 3 år siden på Aalborg Universitet, som så har en afdeling i Ballerup ude i København. Og der var vi 2 gutter, som blev enige om at lave et spil, og så ville vi gerne have nogle flere med, så det blev sådan lidt ambitiøst. Vi gik så rundt på gangene og prøvede at finde ud af, hvem der egentlig var sådan de dygtigste på studiet, og vi var lærerassistenter, så vi på den måde var det let at egentlig forstå, hvem der som var de gode. Og så inviterede vi dem med til sådan en showcase-aften og købte nogle t-shirts til dem og sådan noget, for at prøve at påvirke til at blive en del af vores firma. Og så holdt vi en lang talk om, hvordan vores firmakultur skulle være og alting. Så det virkede rigtig ambitiøst.
Og hvad solgte i forhold til, hvordan jeres firmakultur skulle være?
Jeg tror, det var fordi, at altså, for det første så lagde vi op til, at alle skulle have lov til at sige en masse. Og at der skulle være en masse frihed og kreativ kontrol for alle parter. Og så lavede vi et spil, som havde orker. Og alle ville rigtig gerne tegne orker. Så,
det var bare the shit at tegne nogle orker.
Ja, altså nu er det ikke præcis orker, men det at få lov til at endelig at tegne nogle monstre, og det handlede om kamp, og vi ville prøve at lave et eller andet, der mindede om Diablo grafisk og sådan nogle ting. Så,
hvad er Diablo?
Diablo er det her meget kendte, ja nu også på konsolspil, som Blizzard har udgivet, som er et RPG, som er meget actiondrevet, og de fleste unge nærmest kender, tror jeg.
RPG?
Ja, role-playing game.
Role-playing game. Ja. Altså simpelthen noget, hvor man går ind og har en rolle og spiller en figur og agerer i et univers.
Ja, præcis. Det er blevet sådan lidt et mærkeligt term, især i Diablo, fordi at RPG jo er noget, hvor du er sådan en rigtig roleplayer, og her der styrer du egentlig bare en actionfigur, ligesom i GTA.
Hvad står det for? ARVG?
RPG, altså role-playing game.
Role-playing game.
Ja.
Yes.
Undskyld for
termen. Så er den på plads. Vi skal lige have alle med, inklusive mig.
Ja, nå, det blev et sidespring. Nå, men pointen var bare, at vi fik de her 9 gutter med, og så startede vi vores firma ud i Aalborg, og vi brugte mere og mere tid på det. Vi kom ikke rigtig nogen vejen, for det er skidesvært at lave spil, og vi startede bare efter vores bachelor. Så der var en masse ting, der skulle læres. Og derfra besluttede vi os så for, at vi skulle have endnu mere tid, så vi ville cutte vores tid fra i transport, altså frem og tilbage til universitetet. Og så kom vi op mod sommerferien, hvor vi ligesom indså, at klasselokalerne blev ikke brugt i sommerferien. Så vi valgte at flytte ind, uden at sige det til nogen agtigt, ikke? Og så flyttede vi 8 senge ind, og 2 store køleskab, og 3 mikroovn, og tandbørster og alting. Og der var jo badefaciliteter, og der var ovenikøbet trænings...
Det var nærmest besætteragtigt.
Det var lidt Christiania-agtigt, ja. Og så blev vi der 2 måneder, og var muttet alene på det her universitet, som var kæmpestor, fordi der var 3 universiteter derude, der lejede de her lokaler, så det var at være på de her kæmpe, kæmpe gange helt alene.
Der var ikke nogen alarmer på om natten og sådan noget?
Intet.
Altså, sikkerheds-securitas, eller...
Vi havde bare vores kort, så man kunne gå ind og ud, og det er en af dealsene derude, at det er 24 timer så åbent. Så det var super let. Også lidt creepy om natten, når man skulle på toilettet og sådan noget. Men efter 2 måneder, så viste det sig så, at der ikke var nogen af de her 3 forskellige aktører, der havde lokaler derude, universiteter, som lejede lige præcis det lokale, vi skulle bruge for det semester. Så vi indså jo, at vi i teorien kunne blive der. Så begyndte vi lige så stille og roligt at annullere vores lejligheder derhjemme. Så vi faktisk ikke betalte husleje nogen steder, og decideret boede der. Og så på den måde fik vi sparet lidt op, og det var ikke så dyrt, og vi fik brugt en masse tid derude.
Og er folk, altså det er jo ikke den helt klassiske måde at have medarbejdere på, kan man sige, hvor man lige besætter et universitet, og så børster tænder ude på universitetstoilettet. Var folk helt med på den?
Jeg tror, at det skete jo langsomt i løbet af nogle måneder, hvor at folk begyndte at sove mere og mere derude, så blev det komfortabelt lige pludselig at hæve en seng derude, så tænkte, okay, jeg tager også en luftmadras derude. Til sidst blev man træt af sin luftmadras, og så fik man en bedre seng. Så det skete sådan en efter en efter en.
Og var I sådan på en tur i IKEA for at alle sammen købe ind sammen til jeres universitets klasselokal?
Det var faktisk, det var så snudt, så man kunne låne en bil på Aalborg Universitet, hvis man skulle hente noget elektronik eller et eller andet. Så vi gjorde det, at vi på Den Blå Avis fandt sofaer og senge i nærområdet, som man kunne købe, og så købte vi bare ud og hentede dem og smed dem ind på Aalborg.
Det var meget organiseret.
Ja, det var faktisk lidt, og det var typisk om natten og sådan nogle ting, så folk ikke stillede spørgsmål.
I camouflage-tøj.
Ja, jeg håber, at der ikke er så mange lærere derude fra, der lytter med.
Men I er der ikke mere. Nu er I et hus.
Næsten. Vi flyttede derfra, da de fandt ud af, at vi boede der. Og så tog vi til Karlslund. Vi googlede faktisk det billigste sted at bo, som var tæt på København, og det blev Karlslund. Så flyttede vi ind i et treplanshus der, hvor vi kunne sove øverst sammen, og så havde vi 2 etager med kontorer, hvor vi så boede. Og der har vi boet et år, og så nu først her og i januar i år flyttede vi til København.
Og da I har boet i det der hus, der var der også sådan noget med, at I boede flere på samme værelse?
Ja, jeg havde to roomies, som man kan sige, og vi boede et tremandsværelse og to tomandsværelser, og så var der en programmør nede i kælderen, og så havde vi vores kvindelige art director, som boede i saunaen. Så hun havde sit enkeltmandsværelse.
Så havde hun det fine værelse.
Ja.
og der var der ikke nogen, der sådan ligesom stillede spørgsmålstegn til, at det var vilkårene, eller var det rock and roll, og det er simpelthen sådan, vi gør det?
Vi gjorde meget ud af at være transparente og sige, at vi havde ikke nogen penge. Det eneste, vi kan give, er nogle pizza i ny og næ, og så betale deres husleje og sådan nogle ting. Så godt vi nu kan. Der var faktisk også en periode, hvor vi ikke kunne betale folks husleje, men der gik de også med på det. Jeg tror bare, at der er så mange, der rigtig, rigtig gerne vil lave spil i Danmark, så hvis de finder et eller andet snit til at blive motiveret til at gøre det, altså have nogen at lave det sammen med, så betyder det rigtig meget, fordi det kan være hårdt at sidde alene i en kælder.
Men det må jo også gøre et eller andet for fællesskabet, at man bor i det samme hus, og man ligesom er så tæt på hinanden, og at det også er sådan lidt hårdt, der må vel komme en eller anden form for sådan soldater- og kammeratstemning.
Ja, altså jeg tror jo mere skørt det blev, hvilket det jo blev først, når man havde boet på universitet, og så flyttede et hus sammen. Altså jo mere troede folk på egentlig også mod, altså de blev nødt til at tro på det, fordi ellers så ville man jo nærmest grine lidt af sig selv. Men jeg synes også, at familier og sådan noget begyndte at respektere det endnu mere, også når de kom på besøg og så de ting, vi havde gang i og sådan noget. Så på den måde blev det fint nok i længden.
Hvad med kærester og sådan noget?
Der var blandt andet et brud, der vi boede i Karlslund, fordi for en af parterne, som simpelthen ikke havde nok tid til at se kæresten, men da vi så har kommet til København nu her, så er der blevet meget bedre tid til det.
Der er et udtryk, der hedder spilænker.
Ja, det tror jeg nok. Jeg tror også, at jeg har Space Time for mig op. Jeg ved ikke, om I har oplevet noget derude.
Nej, overhovedet ikke. Vi kører uden overtid.
men jeg tænker lidt på, at der er en aldersforskel mellem jer. Måske ikke en kæmpe stor en, men kan det passe?
Jeg ved ikke om sådan rent... jo, det er der nok lidt.
Men
i hvert fald tænker jeg bare lidt det der med at køre det på den der måde, må vel også kræve, at man er relativt ung og ikke har ligesom børn og er meget etableret og et fast forrentet lån og sådan noget. Altså at man skal også være et sted i sit liv, hvor det hænger sammen, ikke?
Jo, altså 100%. Altså den måde, jeg har ligesom slået op på, er, at det vi har gang i nu, og grunden til, at vi forventer meget af vores folk, er, at der er ikke nogen af dem, der er veteraner. Og mange af os er kommet direkte fra bacheloren og har gjort det her, mens vi har været på masteren. Så derfor sammenligner vi det med, at man tager en master, og der kan du heller ikke arbejde 37 timer om ugen. Der bliver du nødt til at give noget mere gas end det. Også hvis du vil have gode karakterer og sådan nogle ting. Så jeg ser det som en periode, vi skal igennem for at blive professionelle.
Så jeg spiludvikler kollektiv i Karlslunde var i virkeligheden bare en overbygning på uddannelse?
Ja, for jeg kan også huske, at jeg snakkede med Brian om i fortiden, at for eksempel noget af det, der har gjort ham rigtig god, var, at du gav den hamrende meget gas på Ivo for eksempel.
Mm.
Og jeg tror måske, fordi det er sådan en passionsdrevet industri, så konkurrerer man med folk, som arbejder med det her, når de kommer hjem fra arbejde, fordi det er skægt, i stedet for at se tv eller et eller andet. Det er jo en hobby, og det er det, man er drevet af, så jeg tror, man... Det er svært at konkurrere med folk, hvis man ikke også selv gør det lidt, eller i hvert fald har en periode, hvor man gør det.
Kan man så risikere at være i den situation, at man simpelthen ikke kan få sagt nej til det her, at det fylder hele ens liv? Og nu har vi allerede hørt udtrykket spilænker om de kærester, der så falder fra, fordi at der simpelthen ikke er tid til det. Men kan det være et problem lidt, at man bliver alt for opslugt af det her arbejde?
Jeg tror, i Steffens aldersklasse, der tror jeg, at det er mest bare fedt. Altså, jeg tror, der er, nu repræsenterer vi lidt hver anden af spektret, hvad angår firmakultur på det her punkt. Fordi de kører den 100% og hele vejen ud, og det, du ved, bor sammen og kæmper virkelig for det, ikke? Og for et produkt. Og vi er sådan nogle komfortable gamle brutter, der har fastforrentet og lån og familier, og som går klokken 3:30, fordi vi skal hente børn og sådan noget. Og der er ikke nogen, altså jeg tror, det sker med jævne mellemrum, at folk, der arbejder, som vi gør, som jo selvfølgelig er dejligt, når man har en familie, som en gang imellem vil ønske, at man bare lige en måned kunne leve, som Steffen og hans crew gør, fordi at der er noget virkelig, der er noget fed korpsånd over at give den gas.
Måske skulle lave sådan en udveksling, hvor man kan sådan hoppe over og komme over i den voksne lejr og over og være lidt rock'n'roll en gang imellem.
Jeg tror, problemet er, at familierne er nok ikke så super glade for, hvor folk tager ud og bor i spil Roskilde Festival i en måned.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og alle de skærme og gadgets og digitale tjenester, som vi omgiver os med i hverdagen. Og i dag der er det altså spil, som vi har i fokus. Jeg taler med Brian Meidel fra spilfirmaet Cape Copenhagen og Steffen Kappelgaard fra, hvad der lige er blevet omtalt som spilbranchens Roskilde Festival, Betadwarf. Hvis du sidder derude og tænker, jeg er jo ikke nogen gamernørd, så hvorfor skulle jeg dog høre det her program, så synes jeg alligevel, du skal hænge lidt ved, fordi der er ret store chancer for, at du har spillet lidt Angry Birds, eller slået din bedste ven i Word Feud, eller brugt utrolig mange timer på Candy Crush, fordi spil, det er nemlig noget, de fleste af os bruger i hverdagen, efter at vi alle sammen har fået en bærbar spilkonsol i lommen i form af vores smartphone. I den her uge, der er gået, der blev der i Aalborg afholdt en 2-dages konference med overskriften Games Business. Her var formålet at sætte fokus på forretningsmodeller og hvordan branchen bliver bedre til at promote, markedsføre og sælge spil. Jeg havde æren af at være moderator på konferencen, hvilket betød, at jeg lyttede meget koncentreret til alle de indlæg, der var. Og der var nogle forskellige budskaber, som jeg lagde mærke til, der stod rigtig stærkt, og dem har jeg så tænkt, at vi skulle prøve at tage lidt udgangspunkt i dag i vores snak, Brian og Steffen. Den første ting, som jeg bare kunne mærke, at der virkelig var på den her konference, og der blev gentaget flere gange, det var, pas nu på, du ikke bare laver spil til dig selv. Husk nu på, at det kan være, at der sidder en bruger i den anden ende, som måske i virkeligheden gerne vil have det på en lidt anden måde. Er det en fare, man kan havne i, Brian?
Det tror jeg bestemt, det er. Det kommer også, jeg tror, det kommer ind på, hvor du er i dit karriereforløb. Jeg tror specielt, når man starter ud, så har man en tendens til at lave spil, som nærmest kun en selv kan spille, eller en selv og ens fire venner. Men efterhånden, som man laver mange af dem, og har set mange andre spil, en spil osv., så tror jeg, det bliver sådan lidt en naturlig del af ens modning. Det bliver, at man uden at tænke helt vildt udbredt over det, så kommer man helt naturligt til at lave ting, der er mere tilgængelige for andre mennesker.
Hvad med dig, Steffen? Er det spil, I sidder og laver nu? Prøv at fortælle lidt om, hvad det er for et spil, som I arbejder på.
Det hedder Forced, og det er til PC lige i første omgang, men det kommer også ud til alle de nye konsoller, så man kan styre med både mus og controllers og så keyboard. Men altså, hoveddelen med det er, at de fleste kender nok World of Warcraft eller har hørt om det, og det er i teorien det for folk, som bare kun har 15 eller 20 timer, så det er uden alt det her, hvor man skal bruge hundredvis af timer på at blive stærk. Så det er meget en teamoplevelse, hvor man, altså det er perfekt til en lørdag aften med vennerne og en sixpack, fordi at det kræver så meget kommunikation for dem, der sidder sammen i sofaen. I bund og grund, så er det en form for gladiatorfodbold, hvor man kæmper vildt i arenaen, og så får du i hver af de 25 arenaer, du skal igennem, en ny måde at bruge din fodbold på. Og det er den, som du spiller mellem dine venner, mens du kæmper, og det kræver ekstremt meget kommunikation og hvad kan man sige, at navigere den fodbold sammen.
Så det er et meget socialt spil. Er det også noget, I har tænkt, at vi vil have fokus på brugeren, som at det skal være noget, man kan gøre med vennerne? Nu snakker du om, at det er kortere tid end World of Warcraft. At det måske også er et behov, der var derude at have noget, der er kortere. Er det noget, I har haft med i jeres tanker?
Ja, det har det bestemt, fordi spillet er blevet lavet på baggrund af det problem, vi selv har haft med, at tit så vil vi gerne mødes, og så vil vi have en oplevelse sammen. Og der er så få spil, der efterhånden giver det. Altså, vi har selv haft det sjovt med World of Warcraft, men det krævede, at man var på den samme server, og man havde nogenlunde det samme udstyr på sine fantasifigurer, og at man var nået til det samme niveau. Så det var nærmest som om planeterne skulle stå på en række, det kunne ske en gang om året, før vi kunne gøre det.
Ja, det kunne godt tage 1500 plus timer at komme op på det niveau, som de andre er, hvis man havde nogle venner, der ikke havde ret meget andet at lave i deres fritid.
Ja, men helt præcis. Men alligevel gav World of Warcraft nogle rigtig fede timeoplevelser, hvor man sad og opstillede en hypotese sammen som venner, for at kunne klare en bestemt sådan dungeon eller krypt, eller hvad vi skal sige, en bestemt lille teamsoplevelse, man skulle nå til. Og at klare sådan en var bare, det var simpelthen så skægt, når man var sådan fem, der gik igennem det. Og det var så den oplevelse, vi gerne ville give til folk, uden at de skulle bruge altså 100 timer på at komme der til først.
Der må vel også være kommet en kæmpestor brugergruppe, som man kan række ud efter, der ikke er dem, som er sådan mega hardcore, vi spiller alle de her tusindvis af timer, men som er lidt mere casual i deres tilgang til deres spil, som giver noget forretningspotentiale simpelthen.
Mm-hmm. Altså noget der, nu har vi lige været på tre forskellige konferencer, fordi vi udgiver her den 24. oktober, men vi har lige været i Köln til Gamescom og i London til Eurogamer og i Seattle til PAX Prime, hvor vi har fået testet på et par tusind mennesker. Og noget der overraskede også ekstremt, det var hvor mange piger der spillede spillet, fordi vi hardcore designet sig til drenge eller mænd i 12-32 års alderen, men der kom rigtig, rigtig mange, som søger de her oplevelser, hvor de kan sidde sammen. Sønner og deres fædre var det specielt appellerende til, men også piger og pigegrupper, og de købte faktisk spillet med det samme, de her piger. Og typisk så kom de med deres kærester, for eksempel, Og så var det en åbenlyst oplevelse for de to at dele. Og jeg tror, fordi der blandt andet ikke kun er kamp, men også den her fodboldfe, man deler, så appellerer det også, altså udover at man bare stikker knive i monsteragt, ikke?
Er det noget, I har tænkt på i jeres produktion af spillet, at det skulle appellere til både kvinder og mænd?
Nej, det var det ikke. Altså, vi håbede på det, og alle, der har kærester på kontoret, de håber altid på, at der er et eller andet spil, som lige pludselig overbeviser kæresten om, at det er super fedt at spille computer. Nu har jeg selv været så heldig at finde en kæreste og ret vild med det, men...
Og der er jo faktisk rigtig, rigtig mange penge, rigtig mange piger, der spiller computer. Også rigtig mange penge, hvis man laver ting, som piger gerne vil spille, for det er halvdelen af verdens befolkning.
Ja, bestemt. Og specielt app og Facebook og sådan nogle ting har jo hjulpet med at bryde.
Det behøver ikke kun at være lavet til piger. Min kone har spillet mere guitar, end jeg har, tror jeg, over.
Men det er jo også det, fordi det er jo også igen noget med at kende brugeren. For hvis man i sit forsøg på at kende brugeren begår den fejl, at man tænker, at vi skal have pigerne med, så laver vi et lyserødt spil med nogle sommerfugle, så falder man jo også i en fælde, ikke? Altså, det er jo måske mere et spørgsmål om at tænke, hvad for nogle forskellige brugertyper er der derude? Og så er det sådan set ligegyldigt, om de er drenge eller piger. Men vi laver noget, som er rigtig, rigtig fedt for mennesker.
Jeg tror faktisk, det var sidste gang, jeg var med i det her program, jeg lærte udtrykket pink it and shrink it.
Ja.
Med at gøre det lyserødt og gøre det mindre, og så skulle det være til piger.
Og det er vi jo i det her program ikke særlig vilde med.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Men hvad kan man gøre for at blive klogere på brugerne til konferencen her? Der blev der snakket også meget om at indsamle data, og simpelthen bruge dataen, som bliver genereret i spillet, til noget. Steffen, hvordan har I tænkt jer at bruge den data? Altså det, I ved om, hvordan jeg spiller håndterer spillet.
Det er måske værd at spørge, indsamler I overhovedet data?
Ja.
Ja, det gør vi bestemt. Altså, men vi gør det hardcore på den måde, at vi står en række gutter bag folk, der spiller, og gerne er anonym, så vi tager typisk en t-shirt på, der ikke rigtig siger, at vi er for spillet. Sådan så folk kommer med deres udbrud, som var de neutrale omgivelser, og det virker rigtig godt på messer. Og så står vi simpelthen bare og skriver noter ned, og observerer præcis, hvad det er, vi gerne vil gøre anderledes, hvis de nu ikke opfører sig, som vi gerne vil. Specielt også sværhedsgraden i spillet er blevet super meget bedre og appellere til mange flere mennesker på grund af det.
Og det kan man sige, det er jo sådan en slags kvalitativ indsamling af altså erfaring, som brugerne har, eller hvad deres feedback er. Men det, der også var meget snak om her, det var jo, at man kan se, hvor lang tid er folk på i for eksempel en app, hvor lang tid er det på, hvor lang tid går der, inden at de udfører en eller anden form for handling, hvor meget køber de. Altså, at man faktisk skal gå ind og segmentere de brugere, der bruger det samme spil, fordi at alle brugerne er jo forskellige, og faktisk skal brugerne så også behandles forskelligt, alt efter hvor de er i spillet og hvem de er. Brian, hvad tænker du om det?
Altså nu har jeg en lille finger med i, eller Cape har en lille finger med i tilblivelsen af et firma, der ligger her i København, der hedder Game Analytics, som faktisk beskæftiger sig netop med den kvantitative indsamling af data fra spil. Så det må sige, det synes jeg, der er vældig relevant. Faktisk så synes jeg, at den mest almindelige ting, man render ind i, det er, at folk fokuserer netop så meget på det kvantitative, at de netop glemmer det, som Steffen og dem har gjort. Så det synes jeg er rigtig fornuftigt. Jeg tror, det er sådan det mest lærerige, man kan gøre til at starte med, det er netop at se folk spille sit spil, tage ud til konferencer og få det i hænderne på folk, og så stå og bløde indvendigt, når man har lyst til at råbe af dem, hvordan de skal bruge spillet rigtigt. Det lærer man rigtig, rigtig
der
meget.
Der synes jeg, det var rigtig sjovt, at jeg hørte Niels Jørgensen, tror jeg det var, fra, som sidder nu på Lego tidligere ved IO Interactive, som sagde, at så havde han hørt nogle spiludviklere sige, nu går han jo den forkerte vej.
Ja.
Og idioten går den forkerte vej, ikke? Men i virkeligheden, så er det jo afsenderen, der altid vil være idioten i den situation, fordi brugeren gør jo det, som er nemmest for brugeren, og det giver mest mening. Og hvis man ikke har skabt et spil, som notcher og leder brugeren den rigtige retning, så er det altså en selv, der er noget galt med.
Spilindustriens version af kunden har altid ret.
Ja, men er de gode nok? Altså er branchen god nok til det, når man ligesom sidder med nogle folk, der har hele det her område som deres hobby også, ikke? Og er helt optaget af, at det her er, jeg har en fantastisk idé, der bare skal udføres, og jeg bruger hele mit liv på alt det her, men kunden måske sidder derude og har et par aftener om ugen, hvor man vil gøre det. Altså er sammenkædningen mellem den passionerede spiludvikler og så den kunde på den anden side, er den der?
Yes. Ja, min oplevelse er, at det er kun de allerbedste spil, jeg oplever, at der har rigtig ordentlig forstand på det der. Der er mange, der kommer tæt på, men det er virkelig sådan de øverste 5% eller sådan noget af spilscoresene, hvor de kommer over på et punkt, hvor man kan se, at de virkelig, virkelig har koncentreret sig om, hvad brugerens oplevelse er, mere end at de lige har taget den ingeniørmæssigt nemme løsning, eller hvad der gav mening for dem selv. Og det er virkelig utroligt så meget, det kan smadre et spil, det der, når, når man kan se, at der ikke er blevet tænkt ordentligt over hvad brugeren oplever.
Altså til den her Games Business-konference, som vi var til, og som du også, Steffen, også var med til, der var der jo også nogle eksempler på, altså vi så nogle screendoms for nogle spil, hvor man simpelthen kunne se, at det er jo indlysende, at folk stikker af for det spil, før de overhovedet er kommet i gang, fordi så er der en stor procedure med, at man skal signe op for at være med, og så er der alt for meget tekst, og så er der en eller anden kompliceret start, og der var også en af talerne, der sagde, at man har ligesom 30 sekunder, til at få folk fanget, og måske endda meget mindre end det. Altså til at simpelthen få dem til at afgøre, skal jeg spille det her eller ikke. Og efter det har du kun maks 5 minutter til at lære dem spillet. Og ellers er de simpelthen stukket af. Hvad er det vigtigste i jeres øjne, man skal huske, når man sidder med for eksempel en app, og skal bare for søren sørge for, at brugerne bliver ved med at spille?
Jeg vil sige, hvis du har brug for at undervise spillerne i, hvordan de skal spille, så har du allerede tabt. Det er virkelig en stor kulturforskel. Da jeg var barn og spillede flysimulator, så fik man sådan en stor, tyk papirmanual, hvor man skulle sidde og lære 10.000 forskellige keys og mærkelige ting. Og det kan godt være, at flysimulator er sådan i dag også, men i dag er spil sådan mere generelt. Sådan at hvis du overhovedet behøver at poppe en skærm med tekst op, så er det sandsynligt, at du taber en god procentdel af dine spillere.
Altså, jeg vil sige, at det har været en balancegang, især herinde for de sidste 5 år, fordi at der har været så meget opråb om, at designere fuldstændig glemmer at designe til brugerne, og de ikke aner, hvordan de navigerer deres spil. Og jeg synes, der er rigtig mange spillere, der kommer ud, som så sådan, altså, du møder en boks i spillet, og du kan hoppe, og så får du at vide, når du har stået der i 1 sekund og tænkt, så kommer der en tekstboks, der siger, husk at hoppe over kassen-agtigt. Så nu er der kommet rigtig meget sådan kritik, især af mange af de vokale spilanalytikere, som siger, at man skal ikke hjælpe brugeren alt for meget. De skal også have lov at tænke lidt. Jeg kan også huske, at det nye Hitman, jeg snakkede med deres game director, som var lidt frustreret over, altså hvor meget hjælp folk egentlig skulle have. Altså, nu vil jeg ikke lægge ham for meget ud, men der har i hvert fald været mange andre folk, der siger, at de er sådan lidt trætte over, som om at spillergrupperne er degenereret lidt intelligensvis, så de vil hjælpes helt vildt meget. Så det er som om, at nu kommer der så en lille ny bølge igen, som siger, at eller en niche måske, som rigtig gerne vil have spil, hvor de rent faktisk får lov til at løse tingene lidt selv.
Er det så fordi, at vi er ved at få en større opdeling mellem dem, som ligesom er hardcore og siger, jeg har alt den her tid, og jeg vil godt sætte mig ind i det, og så dem, der siger, jamen altså, jeg sidder bare lige i toget, og jeg skal hurtigt kunne afkode, hvordan jeg gør?
Ja, altså jeg tror, det har du nok ret i, og jeg tror, at sådan nogle spil, som vi laver, er fuldstændig forskellige fra, hvad du laver på en app, fordi der sidder du bare og downloader 5 apps ad gangen, som er gratis, og så klikker du lige hurtigt igennem, og hvad for en fanger mest, så tager du den. Hvorimod vores, der har du nærmest brugt penge, inden du kommer ind i oplevelsen. Og som de også sagde til messen, så har du et lidt andet udgangspunkt der, fordi du vil gerne have lidt mere value for money, og du har købt det, fordi du har læst et review eller set en video, og det ser spændende ud, så du er allerede lidt mere engageret i det. Og det er typisk en lidt længere, eller måske dybere oplevelse.
Ja, og man kan sige, at og det er et helt stort tema, det her med, er det free games eller paid games? Og så er der sådan lidt variationer ind imellem. Ikke? Men typisk vil et gratis spil jo enten være reklamefinansieret, og det kender vi jo alle sammen. Man sidder med et eller andet spil og bliver totalt spammet med kæmpe store pop-ups hele tiden. Det er ret træls. Men det kan også være et lidt mere intelligente in-app purchase, altså hvor man køber noget inde i spillet. Og det var der meget snak om. Og jeg har spillet det her Candy Crush, som jo er et mega populært spil. Og der sidder man jo, for det første får man jo faktisk forklaret, hvad man skal, men det er på en meget, meget nem måde, og man er meget hurtigt i gang. Men når man så ikke når en bane med tilstrækkelig mange træk, man har for ligesom at komme igennem, så er det, man får muligheden for at købe sig selv videre. Og har man travlt og sådan noget, jamen, så kan det godt være, at man lige springer lidt over ved at købe sig fra det. Men det her med at have gratis spil, altså snakken er jo meget, går jo også meget på, at man investeret nok i et gratis spil. Nu siger du, Steffen, at jeres har man jo betalt for man overhovedet at komme i gang. Men det er meget nemt at slippe et gratis spil, Brian. Hvad skal man gøre for at holde folk fast i de her gratis spil?
Jeg synes, det er der rigtig mange, der viser effektivt, hvordan man gør, ved at man får folk til at synke utrolig mange timer ned i noget, som de begynder at have et forhold til. Og gør det. Altså jeg synes, de gratis spil, de bruger meget psykologiske knep til at holde folk spillende, også mere end bare gør det sjovt. Det er meget ofte, de gør et eller andet, der får dig til at lide en tabsfølelse, hvis ikke du husker at komme ind hver dag eller lignende ting.
Altså, det, man simpelthen går glip af noget?
Ja, ikke bare går glip af noget, men hvor du direkte mister noget, som du ellers ville have fået. Altså, nu, mit eksempel, jeg altid vender tilbage til, fordi jeg spillede rigtig meget, det er Farmville, som jo efterhånden er lidt forældet, men det illustrerer pointen meget godt. De plejede at have sådan en mekanisme med, at det er et spil, hvor man planter nogle ting på sin lille farm, og så kommer man ind nogle timer senere, så kan man høste dem, og så tjener man nogle penge, og så kan du købe flere ting, som gør, at du kan så nogle flere ting, og så kan du få en større farm, og så kan du ved, alt sådan nogle ting. Du kan få dyr og alt muligt andet. Virkelig et tåbeligt spil, men jeg tvang mig selv til at spille det i månedsvis for at fatte, hvorfor de havde... Altså, på det tidspunkt, hvor jeg spillede det, der havde de en fuldstændig vanvittig brugerskare.
Og det er jo Zynga, der står bag det, som jo er...
Og de bløder jo
lige for tiden. Helt fantastisk med de her Facebook-spil, men nu har det rigtig hårdt, ikke?
Og det tror jeg også er, fordi de grundlæggende ikke gjorde noget for at skabe sådan livende substans for spilleren. De gjorde ikke rigtig noget for at gøre det sjovt. De gjorde alt, hvad de kunne overhovedet for at få dig til at føle, at du blev nødt til at spille det. Og det var virkelig et RPG'er, som Steffen har snakket om en del. Det er en genre, som egentlig altid har gjort det inden for hardcore-spil. De har været rigtig slemme til at lave noget, man hedder grind, eller man kalder for grind, som grundlæggende er surt arbejde, du er nødt til at gøre igen og igen i spillet, for at du stille og roligt får dine karakterer gjort bedre. Og det er virkelig det element af spillet, som rigtig mange af de her gratis spil, de har taget videre. Så har de egentlig fjernet selve gameplayet, og så har de lavet en maskine, der kun er grind. Og det, man føler sådan en psykologisk compulsion til at spille videre, på trods af, at jeg tror ikke, mange mennesker tænker engang over, at det morer dem måske ikke specielt meget. Det er bare blevet sådan en ting, de gør.
Men jeg synes faktisk, at noget af det, jeg tog med mig lidt fra den her Games Business-konference og de talere, der var på den, det var, at man skulle sørge for, at brugeren havde en god oplevelse. Altså netop næsten det modsatte af, hvad du siger, at man skulle hele tiden belønne dem for ting, de lavede, og hele tiden få dem til at føle, at der var noget udvikling i det, de havde lavet. Og, altså, hvor det måske lidt omvendt psykologi, er vi på vej derhen? Er det bedre for brugeren, at man sidder og har en god fornemmelse i maven, når man har spillet
spil? De to ting er bestemt... De er ikke modstridende, fordi en stor del af det, du gør for at få dine brugere til at blive ved med at spille, det er ved at netop få dem til at have en god følelse, fordi altså, hver gang du trykker på skærmen, så er der noget, der blinker og flyver og siger glade lyde osv., sådan at du gør grundlæggende ingenting, og du bliver konstant belønnet visuelt, audiovisuelt. Og så sådan lidt længere tid med dem, så får du nogle andre belønninger, som nu har du opnået at lave 100 af de her demser, fordi du har været herinde hver dag. Det er ikke, fordi du har gjort noget af nogen særlige værdi. Du har bare husket at åbne spillet og trykke på firkanten 11 gange. Og det har du gjort 4 dage i træk, så nu får du en lille præmie.
Så vi er sådan nogle laboratoriehamster, der gerne bare virkelig, vil have en lille pille.
Ja, præcis. Det er virkelig Skinnerbox, eksperimentet. Og det handler... Jeg tror, der er et stort backlash mod free-to-play-bevægelsen fra traditionelle game-designer, som jeg synes er... Personligt synes jeg, det er at smide babyen ud med badevandet og smide hele forretningsmodellen væk på grund af det. Men jeg tror, det er på grund af, at mange af de tidlige eksempler, man har set på det, de har grundlæggende fjernet alt, hvad der er interessant sådan over længere perioder i spil. Og så har de erstattet dem med ting, som grundlæggende er knep. Og der, jeg har diskuteret det her med vældig mange mennesker, som er grundlæggende uenige. Jeg synes ikke, der er nogen som helst forskel i at lave sjovt gameplay og så lave de her knep. Men det er nu engang min holdning, at du kan... Jeg tror, mange af de mennesker, som spiller Farmville, de gør det lidt ligesom at ryge cigaretter. De gør det uden at tænke over det, fordi de har vendet sig til at gøre det hver dag, fordi hele spillet er designet til, at det belønner dig på de her bittesmå måder med sådan nogle små endorfin-rushes, hvis du bare husker at komme og klikke på firkanten hele tiden. Du bruger ikke hjernen, du bruger ikke... Der er ikke rigtig nogen som helst udfordring i det. Der er ikke noget udvikling i det. Der er kun illusionen af, at der er noget sjovt lige om næste hjørne hele tiden.
Hvordan gør man det så godt på en måde, hvor... Altså, det lyder som lidt tomme kalorier, det der. Altså, hvordan kan man så spille, hvor man faktisk får et fuldt fedt måltid med proteiner også?
det er et godt spørgsmål, og jeg stiller mig selv meget. Der er frygtelig få eksempler på spil, som er gratis, som ikke forfalder til de her knæ på en eller anden måde. Der bliver flere og flere af dem, og mange af dem er sådan inden for det, man kalder core gaming, som er lidt mere for du ved, crowden, der sætter sig ned foran en computer eller en konsol, mere end de spiller på smartphone. Men det er stadigvæk det er ret uudforsket land. Man er blevet rigtig god til at indsamle kvantitativ data og finde ud af, hvor man skal skrue for at få brugeren til at have mere lyst til at betale penge. Men jeg tror, at branchen er gået så meget over gevind i det område, at at der bliver set for lidt på, hvordan du skaber en mere blivende værdi. Jeg undrer mig virkelig, hvor mange mennesker, der har hældt $1,000 ned i nogle af de der spil, og sidder på den anden side af det, og hvis de får det at vide, så føler de sig fuldstændig åndssvage. Mm. Jeg tror, at hvis du virkelig havde leveret noget, der var, altså, hvor folk virkelig havde morret sig, mere end de bare havde følt sig tvunget til at spille spillet, eller sådan, jeg ved ikke, hvad det danske ord er, compelled, ikke tvunget, men sådan indre illusionen af lyst, vil jeg kalde det.
At man så bliver draget til at spille spillet.
Ja, præcis. Ja.
Men jeg synes jo selv, som spiller, og de spil, som jeg spiller, hvor jeg tænker, hvordan i alverden kan man lave Plant vs. Zombies gratis i så høj en kvalitet, med så fantastisk lyd og så fantastisk grafik.
Ja, det er utroligt.
Og det er simpelthen så flot et spil, men det er et gratis spil. Men, og det er jo kun en lille procentdel, der så begynder at købe, men det er der dog nogen, der gør. Og det er jo en fantastisk forretningsmodel, synes jeg, fordi det er jo sådan en win-win. Altså, der sidder jo folk derude, der er rigtig glade for det spil. Jeg har det jo ikke mærkeligt i maven, fordi jeg spiller det. Jeg synes faktisk, det er en rigtig rar oplevelse.
Det er bestemt heller... Altså, det er et af de gode eksempler i mine øjne, for det er rent faktisk sjovt core gameplay. Det var et spil, der fungerede, selvom man gav penge for det opfront.
Men den store forskel, det er også, at man bliver udfordret, vil jeg sige. Ja. Altså til forskel fra Farmville. Så det er måske de proteiner, der mangler.
Mit navn er Christiane Vejlø. Det her er Elektronister. Du lytter til Radio 24/7. Og her i studiet, der har jeg Brian Meidel fra Cape Copenhagen og Steffen Kappelgaard fra Beta Dwarf. Vi snakker om spil i dag. Og om, hvordan man kan lave spil, hvor man holder på brugerne, og hvordan man kan være original også. Vi har været på en konference, i hvert fald dig, Steffen og mig, vi har været på Games Business-konferencen, og en af de ting, som der også blev sagt til den her konference, det er, at det gælder om at være original, og lade være med at kopiere andres spil. Det er nok meget fristende, når der er et eller andet, der fungerer super godt, og så lave cirka det samme spil, men bare måske i en anden farve nærmest, eller med en anden historie. Men man skal også prøve at tænke nye tanker, og ikke bare bygge videre på fortidens succeser. Og Wilhelm Tatt fra Playground Publishing var en af dem, der talte, og han sagde, han foreslog simpelthen, at man kigger lidt bredere på platformens muligheder, altså på smartphonen, som det er rigtig tit, hvis man nu laver apps. Den kan jo en masse ting. Den har jo et kamera, den har sådan en bevægelsessensor, den har ligesom, giver ligesom en mulighed for at gøre, den har mikrofon og lyd og sådan der. Så der er nogle muligheder for at skabe spil, som bruger de her ting, og på den måde bliver originale. Hvordan har I det med de muligheder, der er i det, Brian?
Med de muligheder, der er i smartphones?
Ja, altså simpelthen at inddrage altså lyden i endnu højere grad, og gyroskopet. Og...
Jeg synes, det er en enormt interessant mulighed. Men man må også ultimativt erkende, at dem, der pionerer i det område, de kan meget hurtigt ende op og lære nogle dyre lektioner, som for eksempel, at folk ikke har lyst til at sidde og råbe på deres smartphone i toget, og det er der, de egentlig spiller. Altså sådan nogle ting. Så jeg tror, det kan give rigere oplevelser. Men jeg tror, der går lang tid, før vi sådan rigtig ser om lang tid i den her verden, der mener jeg potentielt 6 måneder. men jeg tror, folk er meget tøvende med hensyn til at udforske de her muligheder, fordi det er jo uopdyrket land. Og det er klart, at der kan sikkert komme nogle rigtig interessante oplevelser af det. Man kan se på nogle af de konsoller, Nintendo Wii, hvor de lavede nogle helt nye kontrolmetoder. At der kom der en masse spændende nye ting ud af det, men alle de der
altså, hvor
ting,
man jo så bruger sin krop som controller, ikke?
Selvfølgelig.
Jeg har taget et klip med, som jeg synes, vi skal høre, som faktisk er en lidt gammel app, og den er vel et par år gammel, jeg tror. Den kom i hvert fald ud i forbindelse med Inception-filmen med Leonardo DiCaprio, der ligesom bevæger sig rundt i de her forskellige drømmestadier. Og den her app, den bruger de lyde, som der er omkring os, og så laver den sådan et underligt sound mash op af det. Det er ikke et spil, men det er simpelthen bare en app, der bruger de lyder. Kender I den app? Har I set den? Hørt den?
Nej.
Okay, lad os prøve at høre, hvad der sker, når man ligesom... Det er simpelthen en fyr, der sidder ved sin computer og arbejder, og så taster han, og han trækker vejret, og han hører lidt musik samtidig med. Og det her, det er, hvad der så kommer ud af lyd af det mash op gennem appen. Det her, det var altså lidt lyd, som er blevet skabt med den app, der hedder Inception. Og nu startede jeg faktisk med at sige, at det ikke er et spil. Det er faktisk et spil, nu når jeg tænker tilbage. Hvor man simpelthen bruger den lyd, der er omkring en, og hvor appen så går ind og arbejder ligesom kunstnerisk og kreativt med den lyd. Og man kan unlocke forskellige levels ved at være i nogle forskellige miljøer, hvor den for eksempel er i en lufthavn. Og så laver den musik, der passer til lufthavnen, og så er man måske på en togstation, og så bliver det lavet det. Det synes jeg, der er fantastisk kreativt. Kan man ikke lave mere spil i den her retning?
Jeg tror, det er super fedt, og som forlængelse af det spørgsmål før, jeg synes, det er mega spændende, at folk gør det, og jeg tror, det er en af grundene til, at det er rigtig fedt, at vi har sådan nogle kulturstøtteordninger til spiludvikling. Fordi jeg har hørt en saying, som er, at man kan kende pionerer på, at de ligger på prærien med pilene i ryggen. At ofte så er det sådan forretningsmæssigt en forfærdelig dårlig idé at gå hen og gøre sådan noget der. Nu hjælper det nok, hvis man har Inception-navnet klistret på sin app, kunne jeg forestille mig. Men i mange tilfælde, så er det, jeg tror, det er meget, meget svært at lykkes sådan forretningsmæssigt med at lave stærkt innovative apps, hvor det er helt skønt, at der så er sådan et meget kunstnerisk centreret.
Den er ret syret, den her app, det må man sige, det er den. Men det er bare enormt spændende, det var noget, jeg i hvert fald aldrig havde set før. Steffen Kappelgaard, kender du det spil, der hedder Papa Sangre?
Jeg så det til messen. Nu er det ikke udkommet endnu.
Nej, men der var vist det var toeren, vi så en trailer for. Den her, jeg har faktisk også taget en lille trailer med fra etteren. Det er nemlig et spil, hvor mikrofonen spiller en kæmpe stor rolle. Og det er sådan et, jeg har ikke spillet det, men jeg har ladet mig høre, at det er et simpelthen sådan gyserspil. Ikke? Og hvis man sidder i et mørkt rum og spiller det med høretelefoner på, så bliver man sgu lidt bange. Ikke? Vi skal lige høre en lille smule fra traileren til den første udgave af Papa Sangre. Det her spil, det hedder Papa Sangre, og det er nummer 2 i serien af Papa Sangres spil. Og det er ikke kommet ud endnu, men versionen her var fra 1'eren, men spillet arbejder simpelthen med lyd. Og man spiller en eller anden person i det her spil, som er svæver mellem liv og død. Man er vist død, men man skal ikke tilbage til livet igen. Steffen, hvad tænkte du, da du så traileren til det her spil?
Altså, jeg synes, det virker interessant, men det er en af de der typer spil, som er potentielt en unik oplevelse, så jeg tror, det har lidt det, det skal, fordi at det gør, at man lidt har lyst til bare lige at prøve at finde ud af, hvad det er. Og vi har selv eksperimenteret med sådan nogle gyserspil i Business Wolf, hvor man for eksempel får noget audio på hovedet, og så skal du navigere og kun igennem 3D-lyd, hvilket var sindssygt uhyggeligt. Hvis det var gjort ordentligt, ikke? Og jeg tror at måske Papa Sangre, jeg ved ikke, det kan være, det spiller på nogle af de samme ting, og det er i hvert fald ekstremt effektivt, fordi man selv laver billederne ind i hovedet, lidt ligesom i en bog, og de kan nok godt nogle gange være lidt værre, end det man egentlig ser. Så på den måde synes jeg, det er interessant, og jeg tror måske også, det kan godt nå ud til noget mainstream-marked, men det er svært at gøre på vores platform, altså som ikke er mobiler, ikke?
Ja, fordi du skal have det der nære lydoplevelse med høretelefoner, og du sidder med en lille skærm måske.
Præcis. Men nu er der jo den her Oculus Rift på vej, som også kommer til alle de nye konsoller, som bliver sindssygt spændende at arbejde med, som er en virtual reality-oplevelse, som du kobler på, så du har skærmen lige foran dine øjne. Og det er, jeg tror, det er første gang nogensinde, der er håb om, at det kommer ud til alle platforme.
Vil du dermed sige, at vi er kommet længere end Lawnmower Man?
Det kender jeg ikke.
Det er en reference, som går tilbage til sikkert før du er født.
Ja, muligvis. Jeg er jo kun 18 år.
Brian, kender du den godt?
Jeg kender godt den.
Ja, det er en fantastisk film. Sikkert fra sidst i 80'erne eller sådan eller andet.
Det var sådan, fra det, da VR var noget nyt og spændende, inden at folk blev helt disillusioneret med det.
Okay. Og så var det selvfølgelig sådan, at teknologien gik amok.
Selvfølgelig.
Og vi var bange for den.
der har været rigtig mange forsøg på det, synes jeg. Altså, hvor man har set det ude på bakken, og det har været nogle mærkelige implementationer og sådan noget. Men,
det er først nu med mobiltelefonteknologi, der er rigtig, det er virkelig de sensorer, der sidder i mobiltelefoner, der har drevet, at man nu kan lave et VR-headset til en rimelig pris. Som, altså, det er højopløsningsskærme i et lille format, og det er, hvad hedder de, gyroskoper og sådan nogle andre sensorer, der gør, at du kan tracke hovedbevægelser og sådan nogle ting rigtig hurtigt. Alle de ting sidder i moderne mobiltelefoner, og de er kommet til at koste ingenting på grund af det. Og derfor kan man nu lave et headset, der gør, at vi alle sammen kan få en ordentlig værre oplevelse. Det er så spændende, om det bliver en stor kommerciel succes. Jeg håber det inderligt. Vi har en på kontoret. Det er virkelig, virkelig en fed oplevelse.
Ja. Bliver det her virtual reality, altså VR, som du taler om, bliver det fremtidens spil, tror jeg? Bliver det sådan noget, som vi alle sammen kommer til at spille på den måde?
Jeg tror ikke alle sammen. Jeg tror alle sammen, det er mobilspillene. Det er de der touchscreen i lommespil. Men jeg tror, at VR-spillene bliver en stor niche nu, på samme måde som hardcore-spillene, der engang var hele branchen. De er egentlig også efterhånden en niche.
Men jeg tror bare, at det er første gang, hvor det er lavet ordentligt, og det bliver kommet til at sikkert koste under 2.000 kroner, og så har du den siddende til din computer eller andet, og det bliver sådan en sjov ting. Altså sådan en fjern oplevelse fra, hvad du kan få nogen som helst andre steder, fordi du virkelig kan træde ind i en verden. Nu har jeg prøvet det et par gange, og det kan være virkelig, virkelig overbevisende. Og det er også på alle de tre messer, jeg før omtalte, jeg har været til, så var der, jeg tror, det var en af de oplevelser, der var størst kø til, nærmest nogen, altså større end nogle af de store spil. Altså fordi det var så anderledes.
Det er så sci-fi-agtigt, ikke?
Får du kvalme, når du prøver det?
Nej, men det, der er sket, er, at de havde den første situation, hvor alle brokkede over den kvalme.
Ja.
Nu er de kommet med en anden generation af den, som jeg ikke selv har prøvet nu, men hvor mange er kommet tilbage og sagt, at den er simpelthen fjernet nu.
Jamen, det er godt. Det er super, fordi det var virkelig den første gang, jeg prøvede det sammen med min partner, da vi var på konference. Der var vi begge to braklagt en hel time bagefter.
Ja. Det er klart, det råder mest balancenaver og alt muligt, når man er inde i sådan noget.
Vi havde en medarbejder, som sad og arbejdede på på et spil med en gravko, som implementerede Oculus support for det. Og hun kom til at bakke ud over verdenen med gravkonen, så hun så lige pludselig svingede op kameraet. Hun var lige ved at skvatte ned og stå på grund af det.
Ja, man kan få spilskader, åbenbart.
Det tror jeg.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Brian Meidel fra Cape Copenhagen og Steffen Kappelgaard fra Beta Dwarf. Vi taler om spil, selvfølgelig. Og jeg har, og det har jeg, det ved jeg præcis, fordi jeg lige har undersøgt 417 apps på min telefon. Og det er ret mange, og jeg bruger bestemt ikke dem alle sammen. Og jeg har altid refereret til dem, som ligesom lå der og ikke blev brugt som spøgelsesapps. Men jeg fandt i løbet af den her konference Games Business ud af, at de faktisk har et navn, som er i familie med det navn, jeg altid har brugt, nemlig Zombie Apps. Og det er altså de her, de svæver mellem liv og død, de er der, men de er der ikke. Hvordan undgår man, at ens app bliver til en zombie-app? Altså, hvordan kan den overhovedet stå ud i den der app store, hvor der er millionvis af spil, og hvordan kan man gøre en forskel, sådan at man ikke bare forsvinder, Brian?
Ja, jeg tror, det var meget, meget, det du talte om før, med at det med at være innovativ, det er jo et farligt gamble, men det er virkelig også sådan, man bliver dem, der bliver lagt mærke til. Om det så er artistisk innovativ, eller gameplay mekanisme, eller hvad det nu er. Det må være op til dem, der laver spillet, men grundlæggende så det, at det skiller sig ud med det samme. Du sagde 30 sekunder, det tror jeg er meget godt bud. Det hjælper på det, tror jeg.
Steffen, hvad skal der til for, at du lægger mærke til et spil, og at du ikke har det liggende som en zombie-app på din telefon?
Jamen, jeg tror, jeg går målbevidst efter oplevelser til forskellige altså tider. Altså, hvis det er noget, jeg skal lave i weekenden, så skal det være noget, som er stort og omfangsrigt. Hvis det er noget, jeg skal lave, altså, nu er jeg ved at sige, mens jeg sidder på toilettet, det er egentlig det, jeg mener. Så skal det jo bare
hvor mange
være,
jo spiller.
Præcis, ja. Så er det meget simplere ting. Og ting, som for eksempel fungerer på en telefon. Så det er sådan vidt forskellige ting, der tiltrækker. Nu er jeg ikke den store app-spiller, men jeg ved, der er mange ude på toilettet.
Hvor I mødes og spiller, eller hvad?
Ja, hvor der, altså, selvom vi, altså, det er lidt tabu at spille Candy Crush ud hos os, men det er faktisk ved at blive okay igen, også fordi, at det er helt klart noget, vi bør kigge på, og vores næste spil bliver det her såkaldte free-to-play. Bare ikke på en telefon, men jeg tror bare, at for eksempel Candy Crush gør den store forskel fra far med, vi snakkede om før, at det er, det giver dig en challenge, altså en udfordring, som måske er lidt mere interessant, fordi så er der også lidt mere hjerneaktivitet kørende, end at du bare sidder og trykker dine fingre ned over en mark.
Jeg synes jo, at det er værd at bemærke, at nu bliver der talt om originalitet, og så bliver der talt om Candy Crush og Angry Birds og sådan nogle ting. Men det er sjovt nok, at Farmville for den sags skyld. Men skal ikke nok så, at de helt store succeser, som der bliver nævnt her, som Angry Birds og og Candy Crush, det er jo lodrette rip til andre spil, som bare er lige tweaked forretningsmæssigt på en eller anden måde. Angry Birds er et helt lodret plank af et spil, som jeg desværre ikke kan huske navnet på, men som var et temmelig populært flash-spil, som folk spillede i browseren.
Men nogle gange er det vel også bare sådan med, at der er nogen, der har haft en god idé, men de har lige præcis ikke kunne vippe den og løfte den. Og så er der nogle andre, som siger, jeg tror også, det var Oscar Clark til konferencen her, som sagde, I skal ikke låne, I skal stjæle. Hvis man stjæler, så har man det, ejer man det selv, og så gør man det til sit eget. Og ja, det er ligesom det, man så, som måske Angry Birds så har gjort i det her tilfælde. Tiden den iler i Elektronista i dag, og vi har lige et par nyheder, som jeg synes, vi skal nå, inden vi slutter af for i dag. Og den ene ting, det er, at Grand Theft Auto har utrolig store problemer med for online-spillernes vedkommende. Er der nogen af jer, der har fået spillet det spil? Fem udgaven, som jo netop er udkommet?
Nej, men altså, jeg har helt klart hørt om, at alle spil, som får så massiv tilgang, som GTA, de har altid online-problemer.
Det er simpelthen serverne, der ikke kan klare presset.
Ja. Jeg kan ikke rigtig humre mig selv op til at begynde på et spil, der tager 100 timer at spille.
Kan man slet ikke spille det bare et par timer, og så er det okay?
Det tror jeg, man kan. Nu grinede jeg lidt før, da Stefan sagde, at det var en oplevelse på kun 15-20 timer. I min verden, der er en oplevelse kun, hvis den er et par timer. Det passer lidt bedre med børn og familie.
Ja, det vil jeg også sige, at man committer sig meget, hvis man skal ligesom spille de der mange timer. Rockstar Games, som står bag Grand Theft Auto, de siger, at de er klar over det her problem, og de var slet ikke forberedt på, at presset ville være så voldsomt på deres server, og så prøver de selvfølgelig at løse problemet. Det her spil, det er blevet solgt til 500.000 mennesker i Norden på åbningsugen, og det er altså også det spil, der har solgt flest, altså til flest i Norden, samtidig med, at det er det dyreste spil lavet nogensinde. Så man kan forstå, at det har fået en masse hype, og det har fået en masse omtale, og nu kan de så ikke lige klare at få online-versionen af det i gang. Steffen, jeg ved, du har taget en lille nyhed med os omkring nogle konsoller.
Jamen, det var bare for at åbne op for vores perspektiv som, hvad man siger, independent developers, som nu, før i tiden, så kunne vi ikke rigtig så godt få adgang til de store konsoller. Der kommer en hel række nye konsoller ud næste år, som er Xbox One og PlayStation 4, og der kom så i år den nye Wii U, som før har været konsoller, der har været rigtig svære at få adgang til, hvis man ikke havde en publisher. Men det, vi har oplevet på det sidste på konferencer og så videre ting, det er, at Sony, Microsoft og Nintendo har åbnet meget op, så vi har i bund og grund fået lov til at udgive på alle de nye konsoller, uden at have en publisher, hvilket er super fantastisk for os. Og jeg tror, at det kommer til at ændre de her platforme ekstremt, ligesom at sikkert mange kender den her digitale distributionsplatform, der hedder Steam, som er op mod 60 millioner brugere. Og den har netop gjort det, at den har åbnet lidt op. Og selvfølgelig har AppStore gjort det. Men jeg tror bare, det gør, at de nye konsoller bliver fyldt med meget mere kreativitet, end hvad de hidtil har haft.
Simpelthen bliver mindre stramt. Det er altså, hvad vi når af nyheder i dag. Og inden vi slutter Elektronista af for i dag, så har vi selvfølgelig ugens app. Og der skal I begge to anbefale en app, som jeg rigtig godt kan lide. Det kan selvfølgelig være et spil, I spiller. Det kan også være noget praktisk, I bruger. Men en app, som I vil anbefale vores lyttere. Steffen?
Jeg har noget, så jeg synes ikke, den er tør. Men den er lidt tør. Men der er noget, der hedder Google Drive, som er den her mulighed for at arbejde sammen med dokumenter og så videre på nettet. Og jeg har altså nærmest alt, hvad jeg har derinde. Også personlige ting. Indkøbslister og kalender og sådan noget har jeg der. Og de har sikkert i lang tid haft den her app, der hedder Google Drive, hvor du så simpelthen kan tilgå alt det. Både på din telefon, men så også på nettet. Og det samler det hele sammen. Så det er nok den mest brugte app, jeg overhovedet har.
Google Drive.
Ja.
Ja. Og det er jo gratis at bruge.
Super gratis.
Og især praktisk, hvis man ellers bruger Googles andre produkter, som for eksempel Gmail eller kalenderen, så har man det hele samlet. Brian? Nu kan jeg se, at du har hævet din telefon frem.
Jeg sidder og bladrer min telefon og tænker, hvad skal jeg sige? Jeg installerer mange zombie-apps. Der er meget få af dem, der bliver hængende. Jeg tror, det sidste, jeg rigtig har spillet, det er Plants vs. Zombies 2, som du nævnte tidligere, men det er jo efterhånden en gammel nyhed.
Den har vi nævnt. Skal vi ikke bare sige, at den kan ikke blive nævnt for meget, for det er altså en skidegod app. Og Steffen, meget hurtigt.
Ja, sidste, det er bare, at jeg for nylig fandt ud af, at hvis man er page-ejer på Facebook, så man har sin gruppe, så kan man få en app specifikt til den, og det er simpelthen det bedste. Så får man beskeder, når nogen skriver til en der. Det kan man ikke normalt med Facebook.
Så kan man holde øje med sin Facebook-page. Fantastisk. Tusind tak til dig, Brian Meidel fra Cape Copenhagen og Steffen Kappelgaard fra Beta Dwarf. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Det her program, det bliver sendt om søndagen kl. 12, men du kan faktisk lytte til det endnu før, for vi optager i løbet af ugen, og det ligger som regel klar som podcast i løbet af enten onsdagen eller om torsdagen. Hvis du lige nu sidder og lytter i radioen om tirsdagen, så betyder det jo faktisk, at der er en episode klar lige om lidt. Du kan også altid gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og lytte til en stream, eller du kan selvfølgelig bruge en podcast-app, som du godt kan lide. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk.